dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rada Trajković thotë se fuqia dhe uniteti i serbëve të veriut të Kosovës do të shëmbet nëse këtë e dëshiron Beogradi. Zyrtar të BÇK-s thonë se bankat komerciale në Kosovë janë të sigurta dhe të shëndetshme. Partia Rusia e Bashkuar fiton zgjedhjet parlamentare në Rusi. Për këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Rusia e Bashkuar duket se ka pësuar një rënje dramatike në mbështetje në zgjedhjet parlamentare që po zhvillohen atje. Me më shumë se gjysmën e votave të numruara, Rusia e Bashkuar ka fituar 49.7% të votave, një rënje e madhe prej vitit 2007 ku ata fituan 64.3%. Komunistët erdhën në vendin e dytë me 19.7%. Kryeministri Vladimir Putin tha se rezultatet do të bëjnë që Rusia të ketë një qeveri të qëndrueshme. Votimi është përcjellur me ngacmime të vëzhguesve të zgjedhjeve dhe dyshime për shkelje zgjedhore. Votimi dyditor do të zhvillohet për kandidatët nga dy partitë islamiste që kryesuan në raundin e parë të votimit parlamentar javën e kaluar, Vllazëria Muslimane dhe ultrakonservatorët Selefit Islamik në Egjipt. Udhëheci i lartë i reformave të Egjiptit dhe fituesi i çmimit Nobel Muhammed El Baradei tha se të rinjtë liberal pas kryengritjes që çojnë në largimin e Hosni Mubarakut në shkurt kanë qenë të asgjësuar nga islamikët deri më tani. Ai gjithashtu shprehu shqetësim për rritjen e vijës së ashpër të elementeve fetare për të mbrojtur idetë ekstremiste. Një konferencë e madhe ndërkombëtare pritet të hapet sot në qytetin gjerman të Bonit, ku do të hartohet një plan për Afganistanin pasi trupat e NATO-s të largohen nga ky vend në vitin 2014. Në mesin e pjesëmarrësve janë të përfshirë përfaqësues të 85 vendeve dhe 16 organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë edhe presidentin afgan Hamid Karzai, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton, ministri i jashtëm iranian Ali Akbar Saleh. Megjithatë, bojkoti i Pakistanit, i cili u njoftua pas një sulmi të NATO-s që vrau 24 ushtar pakistanez, ka shënuar tashmë një goditje për shpresat për një plan. Përpara konferencës një ditore, Karzai i tha gazetës javore gjermane Spiegel se Afganistani do të ketë nevojë për fonde deri rreth vitit 2024 për të ndërtuar policinë, ushtrinë dhe institucionet shtetërore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Elira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotë marrëveshja për menaxhimin e pikave kufitare?
Sipas të përditshme se ekspres, kjo marrëveshje është një kompromis tipik diplomatik dhe e njëjta siguron bashkëpunimin dhe kalueshmërinë e kufirit në rrethanat që nuk do të lejonin zgjidhjen e problemeve edhe për një kohë shumë të gjatë. Nisur nga interesat dhe pikëvështrimet e dyja palëve, gazeta thekson se në veri të Kosovës dhe në raportet e Kosovës me Serbinë, pa këtë marrëveshje do të kishte vetëm ndonjë zgjidhje të dhunshme ose krizë dhe blokadë shumë vjeçare, çfarë është ajo e Kipros. E përditshmja ekspres vlerëson se kontrolli përbashkët i kufive është arritje e një standardi evropian për të dy palët dhe në sens siguron se kufit i Kosovës me Serbinë janë te këto pika, se Kosova është territor dhe tërsi doganore e veçantë nga Serbia. Kësisoj, si që ka vënë pa gazeta Ulcia, kompromisit qëndronë e heqën dorë nga kërkesat e skajshme dhe po që se Kosova do të insiston të që Serbia ta njeh pavarësinë e Kosovës si kusht për marrëveshje, kjo do të refuzohen nga Serbia mbase për shumë kohë. Po kështu si që nënvizon ekspres, edhe këmgullja e Serbisë që Kosova të heqë dorë nga pavarësia është diçka pa kuptimt dhe pa mundur. Elira.
Zenel, ministrat e vendeve të bashkimit evropian pritet të diskutojnë sot për Kosovën. A shkruhet diçka rreth kësaj?
Po, Elira, sipas të përditshmes koaditore e cila ka pasur qasjen dokumentin e konkluzioneve të Këshillit të Bashkimit Evropian që kanë të bëjnë me zgjerimin dhe procesin e stabilizimit asociimit, Këshilli do të ndërpres për kushtimin e Kosovës për agjendën evropiane, përfshirë edhe fushat siç janë vizat, tregtia dhe sistemi gjyqësor. Koaditore se kësonë se këshili evropian do të mirëpresë edhe integrimin e përmirësuar të serbëve në jug të lumit Tiber. Por, si që kam suar gazeta, këshili do të nënvizoj se përparimi pamjaftueshëm është arritur në agjendën e reformave në vitin e zgjedhjeve, thuhet veçtjerash në draftin e konkluzioneve të këshilit evropian, se kësonë e përditshmja koaditore.
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Për fund nga e përditshmja zëri, veqojmë pjesë nga një interviste ambasadorit mbretërisë bashkuar Jan Cliff dhënë të përditshmes zëri. Ambasadori britanik i ka thënë zërit se përgjegjësia për heqjen e barikadave në veri takon qeverisë Kosovës, por jo edhe forcave të Rosus dhe forcës së sigurisë Kosovës, ndërsa ndërkombëtarët do ta mbështesin atë. Cliff, i cili siç tekson gazeta është një diplomat modest i cili ndryshe nga të tjerët nuk i kërkon paraprakisht as pyetjet as temat e diskutimit, thotë se strukturat kriminale në veri kanë lidhje të forta me kriminalët në jug. Megjithatë, siç tekson zoti Cliff, është një sekret i hapur që disa nga figurat kryesore kriminale në veri kanë lidhje shumë të fuqishme me figurat kriminale në pjesën jugore të lumit Tiber dhe ata nuk do të mund të operonin nëse nuk do të kishin to lidhje, thekson ai.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Fuqia dhe uniteti i serbëve të veriut të Kosovës do të shembet nëse këtë e dëshiron Beogradi dhe kjo shembje tashmë ka filluar, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Rada Trajković, deputete serbe në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe. Marrëveshjen e Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të vendkalimeve kufitare e sheh si të rëndësishme në kuptimin e ruajtjes së tërësisë së Kosovës, si dhe për faktin se të gjitha vendkalimet do ta kenë të njëjtën mënyrë të funksionimit. Intervistën me zonjën Trajković e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, si i shihni ju zhvillimet e fundit në veri të Kosovës?
Nëse në fillim të ngjarjeve në Kosovë, kur erdhi deri te përplasja ndërmjet KFOR-it dhe serbëve, kemi thënë se kanë qenë kriminalët, gjë që edhe kanë qenë, kam frikë se pas përplasjeve të fundit, ku kemi mjaft serb të lënduar, dalin nga dalë kundërshtit, mosdurimi dhe orientimi drejt dhunës, po përhapen ndër popull. Kjo për mua është një indikacion mjaft i rrezikshëm, duke pasur parasysh që kjo përhapje armicisë në popull dhe nga populli ndaj KFOR-it, në fund mund të rezultojë me konfrontime edhe më të fuqishme. Kaq rezultati i gjithë kësaj, me siguri se nuk do të jetë fitoria e serbëve. Kjo është ajo që më ka friksuar dhe për shkak të kësaj unë dëshiroj që gjithsesi barikadat të zhduken dhe të pamundsohen përplasjet.
Lidhur me këtë ka reaguar edhe zonja Merkel.
Këto janë vende serioze, janë fuqi të mëdha që kanë përgjegjësi por edhe pushtet për të mbrojtur popullatat e tyre e gjithsesi edhe forcat e tyre të cilat ndodhen jashtë territorit të Gjermanisë. Ky është një reagim krejtësisht i pritur i vendit që po vuan në terren për shkak të konfliktit dhe lëndimit të ushtarëve të vet. Kjo është edhe arsyeja që edhe Austria ka reaguar në mënyrë të njëjtë.
Zonja Trajković, a kanë reflektuar në ngjarjet e veriut të serbët që jetojnë në pjesën tjetër të Kosovës?
Është e pamundur që ngjarjet në veri të mos jenë të lidhura me të gjithë serbët, kudo që jetojnë, e veçanërisht me ne që jetojmë në anën jugore të lumit Tiber. Kjo vazhdimsi e konfliktit, kjo parregullsi në mas të madhe na shqetëson, thjesht për shkakun se incidentet që unë do t'i quaja të shkallës apo nivelit të dytë gjenden në veri. Është universiteti, qendra shëndetësore. Këto janë institucione me rëndësi strategjike për ne. Çfarë do jo stabiliteti në Atan, i shqetëson njerëzit që jetojnë në anën jugore të Ibrit. Plot fëmijë të tyre studiojnë atje, plot njerëz bukurohen në qendret në shëndetësore në Mitrovic. Vetëm kjo është e mjaftueshme kur kihet parasysh ndërvashmëria.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se është arritur marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për menaxhimin e integruar të vendkalimeve kufitare. Si e interpretoni ju këtë marrëveshje dhe sa është ajo e rëndësishme?
Për mua është i rëndësishëm barazimi i vendkalimeve në hapësirën e Kosovës. Nuk do të veçohen vetëm vendkalimet 1 dhe 31, por të gjitha vendkalimet do ta kenë të njëjtën mënyrë të funksionimit. Kjo mendoj unë është më e rëndësishme në kuptimin e ruajtjes së tërësisë së Kosovës.
A mendoni se ka qenë një sukses shumë presioni ndaj autoriteteve në Beograd nga ana e disa vendeve të Bashkimit Evropian dhe sipas pritjeve tuaja, çka do të ndodhë më tej?
A ka qenë presioni i suksesshëm? Të gjithë po e shohim se ai ka qenë i suksesshëm, sepse mendoj se edhe ngjarjet në barrikada në një moment janë bërë vërtet të vështira të shikohen. Ka zgjatur shumë dhe tentimet e disave që të bartin përgjegjësinë në kryetaret të komunave, në fund do të tregohet se ka qenë pa kuptim, sepse fuqia e tyre për të mbajtur barrikadat realisht ka qenë krejtësisht e kufizuar. Kështu që mendoj se është më mirë që në veriun e Kosovës ka përfunduar ky cirk dhe do të doja që të gjendet një zgjidhje e cila nuk do të na sillte sërish në situatën ku përsëri do të ishim, siç thuhet, në provimin e pjekurisë ose në kufirin e ndonjë destabilizimi serioz.
Në ispitu zrana stili në granici në kjo zbinje destabilizaci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se derisa performanca e bankave komerciale është pozitive, atëherë mund të thuhet se bankat të cilat operojnë në Kosovë janë të sigurta dhe të shëndetshme. Në bazë të dhënave të BÇK-s, ka rritje të depozitave në një rënan dhe po ashtu rritje të vazhdueshme të kreditimit në anën tjetër. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale, të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Kosovë, sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, janë të sigurta dhe janë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Zëdhënës i Bankës Qendrore të Kosovës, Besnik Kada, thotë se performanca pozitive dhe e qëndrueshme financiare është objektiv fundamental i secilës banke dhe sipas tij, bankat në Kosovë janë likuide.
Të gjithë tregusit janë pozitive dhe mund të themi se bankat që operojnë në Kosovë janë të sigurta dhe të shëndetshme. Performanca pozitive dhe e qëndrueshme financiare është objektiv fundamentalis se cilës banë. Bankat Kosovë janë likuidit dhe afalojnë pozitivisht për momentin. Bazuar në të dhënat me muajin qëtëror 2019, gjithsej kredit në sektorin bankar evidentuar rreth 1 miliard 656 milion euro, krahasuar me 1 miliard 405 milion euro në vitin 2010, të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë kanë shënuar një rritje prej afër 17.1%.
Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimësi u kanë bërtirje bankave që të jenë të kujdesshme kur bëhet fjalë për depozitat e qytetarëve. Në anën tjetër, njëse çështjeve ekonomike vlerësojnë se paratë e qytetarëve, depozitat e tyre apo të depozituesve të tjerë janë në nivel të kënaqshëm të sigurisë. Arjan Zeka nga UDA Ekonomika Amerikane në Kosovë thotë se ndërtimi i sistemit bankar në Kosovë është njëra prej rrëfimeve më të suksesshme në Kosovën e pas luftës.
Unë besoj që Banka Qendrore e Kosovës si një autoritet rregullativ i sektorit financiar në Kosovë ka luajtur një rol jashtëzakonisht mirë në kuptimin që klientëve kosovarë që fshin ata privat apo afarist ju ka mundësu një siguri jashtëzakonisht lartë sistemit bankar, që kuptimin e depozitave dhe tjera.
Zeka ndërkash thekson se prania e bankave komerciale nga shtetet e bashkimit evropian ka mundësuar që të aplikohen standarde ndërkombëtare në banka që gjindën në Kosovë.
Në qënë se ndërtimi sistemit financiare dhe sistemit bankar, në qënë se po fjallë ma konkretisht për bankat Kosovë, ka fillu, ndështë atë prej fillimit, plenu her pas përfundimit luftës në Kosovë, edhe duke pas parasysh ndërtime në sistemi që kanë qenë përfshirë ekspertët të ndërkombëtarë, atëherë besoj që standardet bankare Kosovë janë përputhje me standardet ndërkombëtare në anëpart me ato të Bashkimit Evropian.
Lidhur me atë se janë të sigurta bankat në Kosovë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, zëdhënës i Bankës Qendrore të Kosovës Besnik Kada shprehet.
Performanca financiare pozitive e vazhdueshme e sistemit bankar në Kosovë, sidomos niveli i lartë i kapitalizimit, i cili tek ne është në mbi 17%, ndërkohë që standardet e Bashkimit Evropian parashohin nivel në kapitalizimin për 8%. Janë një tregus të fuqishëm për garancën e gjithë sistemit bankar në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Rada Trajkovic thotë se fuqia dhe uniteti i serbeve të veriut të Kosovës do të shembet nëse këtë dëshiron Beogradi. Zyrtarë të BÇK-s thonë se bankat komerciale në Kosovë janë të sigurta dhe të shëndetshme. Partia Rusia e Bashkuar fiton zgjedhjet parlamentare në Rusi. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Blaca nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.